Republica Moldova nu respectă integral prevederile actelor normative ce reglementează reflectarea campaniei electorale. Președintele CCA, Ion Mihailo, a menționat posturile de televiziune Moldova 1, Первый канал в Молдове, NIT, ProTV Chișinău și EuroTV, care, în opinia sa, ar reflecta abuziv activitatea funcționarilor înscriși pe listele unor concurenți electorali.
În același timp, Ion Mihailo, la fel ca și ceilalți membri ai Consiliului, consideră că această campanie electorală se desfășoară în general în cadrul standardelor unor alegeri democratice, în orice caz în condiții mult mai bune decât cele în care au avut loc alegerile locale din 2003 și fără încălcări majore de natură să prejudicieze rezultatul alegerilor.
Membrii CCA s-au arătat foarte nemulțumiți de calitatea dezbaterilor electorale care au început aseară la posturile naționale de televiziune și radio. Ei au adoptat de asemenea o decizie prin care obligă posturile publice și recomandă celor private să intensifice în perioada rămasă până la alegeri difuzarea unor materiale ce țin de instruirea civică a electoratului.
Și oamenii din Chișinău și analiștii politici de la Chișinău cu care a stat de vorbă Ilona Spătaru astăzi au fost la fel de nemulțumiți de cum s-au desfășurat dezbaterile televizate și radiodifuzate de ieri.
Mai tare mi-a plăcut cum a discutat Iurie Roșca despre corupție. Trebuie de luptat corupția mai sus și pe urmă mai jos. Asta e și drept.
Îmi displace că cei din partide au început acum să se certe evident, să-și spele rufele murdare în public. Să vedem ce va alege poporul. Nu a mai rămas mult. Cum vom vota, așa vom trăi.
Nu e nicio claritate, nici nu îți vine să privești așa emisiuni pentru că nu văd sensul lor. Aș dori să participi numai cât la așa emisiuni și partidul de guvernament pentru a vedea care sunt rezultatele, care sunt părerile opozanților lor, ce gândesc ei. La Moldova nu înțeleg care e situația acolo, parcă își bat joc de ăștia din opoziție.
Nici analiștii politici nu au rămas prea mulțumiți de primele emisiuni de dezbatere electorale organizate joi seară de Compania Publică Națională Teleradio Moldova și Compania Municipală din Chișinău EuroTV. Unii consideră că politicienii supraestimează valoarea dezbaterilor televizate. Alți experți sunt de părere că dezbaterele nu au fost organizate prea bine și chiar au avut senzația trucajului. Dumitru Ciubașenco, Moldavski Vedomosti.
Nu sunt dezbateri în sensul propriu a cuvântului, mai mult niște declarații făcute de concurenții electorali. La companie publică și radio, dezbaterile au fost foarte scurte, în schimb la EuroTV și Antena C au fost prea lungi, uneori plictisitoare. Al treilea lucru că la dezbateri nu participă comuniștii. Știința politică spune că dacă reprezentanții puterii participă la astfel de dezbateri, ei de obicei au numai de pierdut. Dar pe de altă parte, alegătorii totuși vor să-i vadă și pe comuniști la televiziune și la radio. Probabil acest lucru va avea un oarecare impact negativ asupra acestui partid, că ei nu sunt prezenți la dezbateri.
Iată care este opinia comentatorului politic de la ziarul guvernamental Moldova Suverană, Corneliu Mihalache.
Dezbaterile de la televiziune și radio în politicul moldovenesc, în opinia mea, sunt mai mult o ficțiune. Nu din cauza neprofesionalismului jurnaliștilor și nu din cauza tendențiozității acestor jurnaliști, dar din cauza unui simplu lucru, politicul moldovenesc este paradoxal. Mai multe formațiuni politice mici și chiar unele mai mari optează pe mesajul lor televizat sau radiofonic în speranța de a câștiga voturile alegătorilor. Realitatea moldovenească este total diferită. Cine face campanie electorală pe parcurs a mai mult timp, are mai multe pondere în societate. Cine optează doar pentru mesajul televizat, doar pentru mesajul radiofonic, acumulează de obicei 1,55%.
Președintele Voronin va fi prezent la dezbateri?
Din câte eu știu, președintele Voronin nu va fi la dezbateri și eu cred că nu merită pentru că nu există un alt politician de calibru domnului Voronin în țara aceasta. Comuniștii vor participa la dezbateri. Este un grafic, din câte eu știu. Pentru prima dată vor ieși la dezbateri la televiziunea națională împreună cu Partidul Social Democrat.
Analistul Efim Josanu de la Literatura și Arta a comparat emisiunile de dezbatere electorale cu un spectacol de circ.
Genul probabil nu le-a permis să se adâncească în idei, știindu-se că în Republica Moldova nu se votează pentru idei, ci pentru mituri, imagini, sentimente obscure. Și de aici impresia că am asistat uneori la un dialog absurdului cu mutul. Vom aștepta dezbaterele face-to-face. Dar și aici mă tem că radio-televiziunea din Dealul Schinoasei, în lipsa unor profesioniști ai talk-show-ului politic, va demara lamentabil pe unda spectacolului anos de slujirea stăpânului care plătește, oricât de mult s-ar imita imparțialitatea.
Analistul politic Efim Josanu, fost producător de televiziune. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La ședința Comisiei Electorale Centrale de astăzi s-au anunțat reglementările legate de cum vor vota cetățenii din Transnistria, unul din aspectele criticate de organizațiile civice care monitorizează procesul electoral. Ei bine, după cum aflăm de la Vitalie Dogaru, transnistrenii care vor dori să voteze vor trebui să vină pe malul drept al Nistrului și vor fi organizate transporturi gratuite pentru ei.
Locuitorii din partea stângă a Nistrului și cei din municipiul Bender, controlat de administrația transnistreană, vor fi așteptați la secțiile de votare din localitățile învecinate de pe teritoriul aflat în jurisdicția Chișinăului. Comisia Electorală Centrală a dispus ca alegătorii din Transnistria să fie trecuți pe liste suplimentare la cele 9 secții de votare din localitățile Sănătău, Raionul Florești, Copanca și Hagimus, Raionul Căușeni, Răscăieți, Raionul Ștefan Vodă, Cocieri, Dorotscaia și Varnița, Raionul Dubăsari și din orașul Rezina. Iată cum a comentat decizia Ivan Cucu, membru al Comisiei Electorale Centrale.
Alegătorii vor introduce buletinele în urnele separate cu inscripția urna specială. La totalizarea voturilor, biroul electoral al secției de votare deschide și numără separat buletinele. Rezultatele votării se consemnează într-un proces verbal separat.
Comisia Electorală Centrală a adoptat procedura specifică de votare după ce a primit un răspuns din partea Ministerului Reintegrării de la Chișinău, în care se arată că autoritățile transnistrene refuză să deschidă secții de votare în stânga Nistrului. Acum 2 săptămâni, CEC solicitase administrației de la Tiraspol să deschidă secții de votare în Transnistria în condițiile actelor legislative valabile pe teritoriul Republicii Moldova. Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a adresat o scrisoare misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, misiunii OSCE și Ministerelor de Interne, de Externe și Reintegrării de la Chișinău, în care se declară îngrijorată de situația de la secția de votare din satul Corjeva, Raionul Dubăsari, localitate situată în stânga Nistrului, dar care se subordonează atât Chișinăului cât și Tiraspolului. Potrivit membrilor comisiei, directorul liceului din localitate, în incinta căruia a fost deschisă secția de votare, ar fi fost avertizat de către autoritățile transnistrene că în cazul în care secția va continua să funcționeze, liceul va fi blocat de către colaboratorii miliției transnistrene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de sâmbătă, ascultătorii care au adresat până acum întrebări politicienilor și analiștilor politici ai Europei Libere la telefonul gratuit 0800-222-33 își vor primi răspunsurile, iar duminică invitații lui Vasile Botnaru vor fi scriitorul Aureliu Busuioc și publicistul Constantin Cheianu și ei vor vorbi despre rolul și rostul intelectualilor în politică. Și nu uitați, până în ziua alegerilor puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor și analiștilor politici ai Europei Libere, sunând gratuit la telefonul 0800-222-33.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Mersul spre independența al presei scrise din țările Europei de Est n-a fost deloc un proces simplu. Independența de gândire nu vine de la sine. Înainte vreme, presa în Europa de Est era automat presă de partid. Vinovăția colectivă a intelectualilor și ziariștilor, vinovăție generată de această veche împerechere cu ideologia, a făcut ca, o vreme, după căderea comunismului, tot ceea ce era presă de partid să fie descalificat în mod automat. Multe ziare au continuat să confunde opoziția față de comunism cu independența jurnalistică. Chiar și unul din ziarele cele mai onorabile și mai de calitate din Europa de Est, cum e de pildă Gazeta Wyborcza din Polonia, a fost în primii săi ani de existență, pur și simplu ziarul Solidarității, controlat de Solidaritatea ajunsă la putere. Prin alte părți, în Serbia, de pildă, ziarele au fost un pivot al puterii până la căderea lui Milošević, când majoritatea publicațiilor au efectuat un viraj de 180 de grade. Cotidianul din Belgrad, Politica, principalul ziar al Serbiei ca număr de exemplare, care în ajunul căderii lui Milošević îl numea încă pe rivalul acestuia, Coștunița, un lacheu al Washingtonului, a publicat imediat după demiterea lui Milošević o serie de articole despre libertate, regăsirea demnității și căderea tiranului. Dar ziarele sunt dependente de putere, de partide sau de anumite sfere de interes, chiar și în țări în care democrația e mai avansată, cum sunt Cehia, Ungaria sau Polonia. Nu e nevoie ca numele unui partid să apară pe frontispiciu. Ziarul poate fi finanțat prin donații sau pe căi ocolite. Ziariștii pot fi cumpărați, nu neapărat prin corupție. Există metode mai subtile, de exemplu, un premiu în bani acordat unui ziarist care, altminteri, se crede sau e considerat independent. Presă de partid poate fi, de pildă, considerată presa rusă în general, ziarele rusești fiind controlate în ultimul deceniu de mari magnați cu interese contrarii și care deseori au exercitat un control strict asupra conținutului ziarelor lor. Chiar dacă Putin a reușit să erodeze în ultimii ani puterea magnaților, asta nu a avut ca rezultat decât faptul că ziariștii se tem acum de Kremlin. Pe de altă parte, paradoxul face că astăzi, practic, nicăieri în Europa de Est, ziarele de partid nu mai primesc subsidii de la stat, spre deosebire de ceea ce se petrece în multe țări ale Europei Occidentale, unde, în Austria, Germania sau țările scandinave, ziarele legate de partidele și organizațiile femeilor sau tinerilor primesc fonduri din banii publici. Or, e vorba de fapt de ziare de partid. Un caz extrem este Suedia, unde toate ziarele aparținând Partidului Social Democrat aflat la putere sau aparținând sindicatelor au dreptul să primească subsidii de la stat.
În pofida problemelor cu care se confruntă presa din Republica Moldova, cum ar fi capacitatea redusă a pieței publicitare și repartizarea inegală a reclamei, parteleului ajungând pe paginile publicațiilor de limba rusă, la Chișinău continuă să apară publicații noi, unele cu ambiția anunțată de a obține acoperire națională. Experții în domeniul mass media salută apariția unor noi surse de informare, care adoptă normele concurenței loiale și contribuie astfel la sporirea calității ziarelor. Lucru greu de imaginat în ajunul și în plină desfășurare a campaniilor electorale. Înainte ca noile publicații să-și developeze eventualele angajamente corporative sau posibilele comandamente politice, experții încearcă să stabilească cine sunt proprietarii noilor ziare lansate pe piață. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că ziarele finanțate din banii contribuabililor au cele mai multe obligații față de public.
Nu poți spune pe același cântar Moldova Suverană, spre exemplu, cu ziarul Comunistul. Moldova Suverană este o publicație finanțată din banii publici și are obligația de a prezenta întreg spectrul de opinii care există în societate. Și dacă nu face acest lucru, deci putem vorbi despre abuz de fonduri publice.
În cazul publicațiilor private și de partid, regulile s-ar părea că sunt mai lejere. Directorul Centrului Acces Info, Vasile Spinei.
În cazul fiți privat, e om bun. Asta e dreptul meu, să gândesc cum vreau. De ce am creat acest ziar când eu promovez anumite valori? Dar asta e dreptul meu, de a fi liber în cugetare. Eu folosesc banii mei, cu riscul meu.
Ideea că editarea unui ziar trebuie să fie concepută întâi de toate ca o afacere și nu ca o activitate propagandistică începe să aibă tot mai mulți suporteri la Chișinău. Tot mai multe redacții divizează funcțiile editoriale de cele manageriale. Grație trainingurilor oferite de organizații neguvernamentale de profil, managerii publicațiilor învață cum să gestioneze eficient asemenea afaceri specifice în condiții de tranziție. Cu toate acestea, majoritatea absolută a ziarelor nu prosperă, ci abia de supraviețuiesc. Și asta pentru că, spun managerii, factorul politic influențează până și repartizarea fondurilor publicității, care este principala sursă de venit a presei. Redactorul șef de la Jurnal de Chișinău, Val Butnaru.
Există un mecanism bine elaborat în timpul guvernării comuniste, când unii sau mai mulți agenți economici au fost intimidați și descurajați să plaseze publicitatea în ziarele anticomuniste, să zic.
Spune Val Butnaru de la Jurnal de Chișinău.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ina Corețchi. Presa din București a acordat astăzi o anumită atenție evoluțiilor din Ucraina post-electorală și Tania Radu vă prezintă câteva dintre aceste articole.
Sub titlul Recuperarea Ucrainei, un articol din cotidianul Evenimentul Zilei, se ocupă de intențiile recent anunțate de premierul Ucrainei Iulia Timoshenko la capitolul privatizare. Noul prim-ministru va contesta în justiție 3.000 de dosare de privatizare, cu mult mai multe decât anunțase în campania electorală președintele Victor Iușcenko. Problema privatizărilor dubioase din perioada Kuchma și îmbogățirea clanurilor oligarhice din țară a fost una din temele principale ale Revoluției Portocalii care a adus opoziția la putere, reamintește Vladimir Balaban, semnătarul articolului. El consideră că primul semn că la Kiev începe să se facă ordine ar fi decizia justiției din Ucraina de a declara ilegală privatizarea celui mai mare combinat de oțeluri din țară, Crivoi Rog. În acest fel, este deschisă calea anunării la Curtea Supremă de Justiție a tranzacției, prin care 93% din acțiunile combinatului au fost cumpărate la jumătatea anului trecut, contra sumei de 800 de milioane de dolari, de către un consorțiu în care parte era și ginerele fostului președinte Leonid Kuchma. Un alt dosar de privatizare controversat sat, amintit de evenimentul zilei, este cel care privește fabrica de aluminiu din Nicolaev, una dintre cele mai mari din Europa, filială a concernului Rusal, aparținând miliardarului Oleg Deripaska, precizează articolul. O știre pe aceeași temă găsim și în cotidianul de astăzi, unde se amintește că marele combinat de la Crivoi Rog este estimat de experții internaționali la 3 miliarde de dolari și că el face obiectul uneia dintre litigiile cele mai vechi dintre România și Ucraina, aceasta din urmă în calitate de succesor al fostei Uniuni Sovietice. Statul român a investit înainte de 89 700 de milioane de dolari în construirea oțelăriei, investiție considerată la vremea respectivă rentabilă în cadrul CAER, dar care, scrie cotidianul, s-a dovedit 100% neperformantă. Ediția de astăzi a Jurnalului Național inserează o știre referitoare la tensiune dintre ministrul de justiție de la Kiev, Roman Zvarici, și premierul Iulia Timoshenko. În speță, Zvarici a amenințat ieri cu demisia și a reclamat presiune asupra deciziilor ministerului pe care îl conduce din partea șefului executivului ucrainean, relatează Jurnalul Național. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Rămânem în realitatea din Ucraina, unde organizația APORA intenționează să devină un think tank, adică un centru de analize permanent. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Mișcarea de tineret Pora din Ucraina, care a jucat un rol central în recenta Revoluție Portocalie, și-a anunțat intenția de a se transforma într-un centru permanent. Inspirându-se din mișcări de tineret similare din Serbia și Georgia, Pora își pune acum țelul să transmită mai departe experiența căpătată. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Jeremy Branston, unul din liderii Pora, Vladislav Kaskiv, a explicat. Ne aflăm acum într-o fază foarte activă de formare a centrului. Din păcate, nu am ajuns încă la o decizie în privința denumirii lui oficiale, dar ideea noastră este ca centrul să funcționeze ca o organizație internațională cu sediul central la Kiev. Scopul principal va fi sprijinirea mișcărilor democratice în țările din regiune, înainte de toate în țările fostei Uniuni Sovietice. Sarcina centrului va fi să răspândească experiențele reușite Unite ale mișcărilor democratice, Solidaritatea din Polonia, OK 98 din Slovacia, Otpor din Serbia, Kmara din Georgia și altele. Sperăm să devenim o organizație distinctă, cu filiale influente peste hotare. I-am invitat să ne se alăture pe Václav Havel, Lech Walesa și pe alți cunoscuți lideri democratici. Kaskiv spune că speră, de asemenea, într-un sprijin financiar și moral solid din partea guvernului ucrainean, organizațiilor internaționale precum și altor guverne. Conducerea mișcării PORA din Ucraina a luat deja legătura cu mișcări de tineret din câteva alte țări din CSI. Vor fi deschise reprezentanțe în toate țările unde va exista interes. Moldova, Belarus, Azerbaijan, Kazahstan, poate și în Kârgâzstan, dacă vom găsi parteneri de încredere în această țară. Preocupat de acuzațiile la adresa mișcării PORA și altor organizații ale societății civile ucrainene că ar promova un scenariu occidental de destabilizare a fostului spațiu sovietic, Kaskiv a subliniat. Elaborăm criterii de activitate foarte clare pe baza legislației din țările unde vom deschide reprezentanțe și pe baza legislației internaționale care permite colaborarea cu parteneri locali, pentru că dorim să definim foarte exact obiectivul urmărit de noi ca să evităm posibile acuzații de amestec în afacerile interne ale acelor țări. A declarat în interviul pentru postul nostru de radio Vladislav Kaskiv, unul din liderii mișcării PORA, care a jucat un rol central în organizarea Revoluției Portocalii din Ucraina.
L-ați ascultat pe Alexandru Eftode. După cum ați auzit în buletinul de știri, vizita ministrului rus de externe în Georgia s-a încheiat fără vreun rezultat concret. Problemele rămase în suspensie continuând să fie situația celor două baze militare rusești din Georgia. Victor Eschenazi Moroșan.
Normalizarea stabilă a cursului relațiilor cu Georgia ar fi fost, după formula șefului diplomației ruse, principalul obiectiv al convorbirilor pe care le-a purtat la Tbilisi. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovlenko, afirma pe de altă parte la postul de televiziune rus TAVI 2 de la Tbilisi, există probleme despre tratatul de bază, durata prezenței bazelor militare ruse în Georgia și perspectiva de a organiza centre de combatere a terorismului, pornind de la premisele pe care le constituie aceste baze. Dorința noastră, adăuga purtătorul de cuvânt, este ca Georgia să devină un stat prosper și democrat, cu o economie bine dezvoltată. Că Rusia găsește un spațiu de manevră politică în Georgia o indică, între altele, situația discutabilă a forțelor armate autohtone, cele presupuse a asigura independența și stabilitatea țării. La venirea sa la conducerea statului, președintele Saakashvili a promis să reformeze armata, acuzată de corupție la nivelele superioare și de tentative de angajare în politică. În decurs de un an, însă, la conducerea Ministerului Apărării s-au succedat 3 miniștri, toți civili. Greu de crezut, în asemenea condiții, că armata georgiană reprezintă o contrapondere pe plan regional la forțele ruse, pentru a nu mai vorbi de pledata modernizare pentru apropierea de nivelul NATO. Eliminarea bazelor rusești este însă un subiect de onoare pentru liderii georgieni, potrivit cărora retragerea ar trebui să se încheie în următorii 3 ani. Rusia afirmă că bazele ar mai fi necesare un deceniu, iar Sergei Lavrov susține astăzi că este în căutarea unei soluții de compromis. Detalii concrete despre convorbirile avute cu omologul său georgian, Salome Zurabishvili, nu au fost date. Purtătorul de cuvânt rus, Iacovlenko, mărginindu-se să le califice drept, citez, constructive, iar Lavrov însuși să vorbească de optimism prudent. Zurabishvili declara că refuzul ministrului rus de externe de a depune o gerbă de flori la memorialul celor care și-au pierdut viața luptând cu separatiștii din Abhazia, citez, nu este un gest de bună vecinătate sau justificat. Vizita lui Lavrov, care s-a dus doar la mormântul lui Zurabzvania, fostul prim-ministru, a fost în consecință diminuată în grad de la una oficială la una de lucru. Președinta Parlamentului, Nino Burceanațe, le declara ziariștilor că un mare tratat de bază va căpăta sens doar după reglementarea celor mai complicate și acute probleme din relațiile georgiano-ruse.
Nu am ajuns la o rezolvare finală în privința datei de retragere a bazelor militare, a mai spus Burceanațe, iar termenul nu poate fi de 7 sau de 8 ani, cum așteaptă partea rusă.
E bine, săptămâna viitoare în Federația Rusă va apare un nou canal de televiziune, un canal patriotic, adică menit să renască acest sentiment în rândul armatei, pentru că pentru transmisie vor fi folosite emițătoarele Ministerului Apărării. Lucian Ștefănescu.
Ministerul Apărării din Rusia a promis că patrioții sătui de sexul și violența prezentate de majoritatea televiziunilor comerciale rusești vor avea la ce să se uite începând de săptămâna viitoare, odată cu lansarea televiziunii Steaua, primul canal militaro-patriotic al țării. Testul de semnal al stelei va fi pus în undă duminică pentru regiunea Moscova și, dacă totul merge bine, noua televiziune va începe să emită la 23 februarie, ziua tradițională a Armatei Roșii. Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, vorbește de ani de zile de înființarea unui canal de televiziune militaro-patriotic. Atât Ivanov cât și președintele Vladimir Putin au accentuat deseori nevoia de a restaura valorile patriotice într-o țară în care valorile morale au luat-o razna. Directorul televiziunii Steaua, Serghei Savușkin, spune că programele vor fi alcătuite astfel încât să atragă cât mai multă lume și vor include filme, concerte, documentare și desene animate pentru copii, majoritatea tuturor acestora din arhivele de stat și din cele ale Ministerului Apărării. Victor Baraneț, fost secretar de presă la Ministerul Apărării, actualmente observator militar pentru Komsomolskaya Pravda, a declarat Europei Libere că, datorită condițiilor în care sunt formați majoritatea ofițerilor de rang mediu și soldații armatei ruse, aceștia devin atât de acri și de cinici încât nu o să poată fi convinși de niciun program de televiziune mai stilat.
Nu cred că poți crește patrioți într-o țară în care guvernul e împotriva cetățenilor, nu poți forța armata să se urce în pat cu un guvern depravat.
Primesc scrisori de la ofițeri care îmi spun că nu vor să păzească oligarhi, otomani sau deputați și miniștri care nu fac decât să se îmbuibe. O armată care își urăște țara nu va cădea pradă nici cele mai ingenioase spălări de creier. Victor Baraneț se întreabă și care e publicul țintă al noii televiziuni. Mai precis, susține că acest public e atât de disparat încât e aproape imposibil să gândești programe care să aibă o atracție universală. Ei încearcă să corcească un arici cu o motocicletă. Pe de o parte contează pe adolescenți, fete și băieți de liceu care vor să intre la facultate, pe de altă parte contează pe militari și pe veterani, două audiențe complet diferite. Au senzația că dacă reușesc să-și atragă aceste două audiențe, vor fi și în stare să dezvolte un fel de drag de armată. O altă problemă, continuă Baraneț, e conținutul. Până să aibă un studio de producție care să facă programe patriotice, moderne, noua televiziune va trebui să se bazeze pe emisiuni făcute în era sovietică. Iar asta nu va trezi patriotismul în oameni, ci mai degrabă o ură nostalgică față de actualul regim, pentru că fostul regim avea grijă de armată în vreme ce actualul nu are. Ana Kahkaeva, care analizează trendurile televiziunilor rusești pentru Biroul Europei Libere de la Moscova, spune că nu e prea clar cum va fi finanțat noul post de televiziune. Directorul acestuia pretinde că e vorba de un proiect comercial, fără implicare guvernamentală, dar recunoaște că echipamentul, transmisătoarele și licența aparțin studioului central de radio TV al Ministerului Apărării.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Stalița de mâine, Igor Kvasniuk publică un articol în care semnalează niște nereguli de la Societatea Vânătorilor și Pescarilor, al cărei președinte este deputatul Yuri Cicinov. Tot Stalița de mâine inserează un apel al unor intelectuali vorbitori de limba rusă, care sunt nemulțumiți de declarațiile antirusești ale unor lideri politici. Printre semnatarii acestui apel se numără Vitalii Andrievski, Igor Vasiliev, Victor Sundev, primarul de Cadăr Lungă, Mihail Formuzal. Temele principale din ziarul Făclia de mâine sunt prezentate de Tudor Rusu.
Sectorul rășcan din capitală a reușit să facă clasele mai mici, iar părinții să stimuleze financiar școlile. Statul însă a interzis acest experiment, ce e drept, decizia nu a fost publicată în monitorul oficial, de aceea sectorul rășcan proiectează nu numai să mențină aceste clase, dar și să facă și școlile din sector mai mici. La ședința lărgită a Colegiului Ministerului Educației, șeful statului Vladimir Voronin a vorbit cu duritate pe marginea problemelor școlii, cerându-i Ministrului Educației Valentin Beniuc schimbări radicale în domeniu. Făclia prezintă o relatare de la această ședință.
L-am rugat și pe Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Conform rezultatelor barometrului opiniei publice, numit opinie, ratingul Partidului Comunist Moldovenesc e foarte înalt. Știm foarte bine cât de periculos este un asemenea rating. Cine îl va crede că final și inevitabil poate să pierde și cunoștință după alegeri. Mulți oameni sunt tentați să nu meargă la alegeri anume din cauza unor asemenea ratinguri, adică totul deja clar ce să mai facem.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. În Gazeta Românească, ediția de luni, puteți citi un articol semnat de Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor, articol intitulat Comedie Electorală. Partide și partidulețe, independenți și independeței făgăduiesc Marea și Sarea, nădăjduință redreseze în doi timp și trei mișcări situația catastrofală și să ia câte 10-15% sau câte 20-30 de mandate, scrie Mihai Cimpoi. Tot în Gazeta Românească de luni puteți citi un articol al lui Boris Vieru intitulat Misterul politicii este cel lui Traian Băsescu. Articolul lui Valeriu Saharneanu din Gazeta Românească de luni se intitulează Soluția comunistă electoralei 2005, minciună, intimidare, abuz de putere.
Cu Iulian Ciocan și revista Presei de mâine încheiem emisiunea noastră. Seară bună, aici Radio Europa Liberă.